Git layar azat radiosi. Aksamat hayırlı bolsun qadirli dinleyiciler. Suun 2025 yılın 15 apreli hepdeniñ tiysenbe günü. Suunki programamızda 18 yaşını doldurmadık mektep okuwçylaryny goşuna alıp başladylar. Tarı garynjylar adamlaryň ýasap oturan jaýlaryna hup awandyryar we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriniz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın Halkara Din Azatlığı Boyunca Komissiyası 2025 yıl üçün yıllık hasabatında Türkmenistan'ı yeni de ayrıtin aladı dörüden yurt hükmünde hesetlendirdi. Bu kesitleme yurdun din azatlığı boyunca devam edyen çınlıkay, izgiderli ve gingerimli bozulmaları sebepli berilyer. Hasabatta Türkmenistan'daki din azatlığının yağdayının qovuluşma yanlığı, hükümetin ähli qarasız din işçenlikleri süphe bilen qaramağı devam ettirgendigi nıqtalyar. Hasabatta belinilsiyali yurdun kanunçuluğu dini toporların hasabı alınmağını talep edyar ve hasabı alınan toporların işçenliklerini berk çaklendiryar. Hasabı alınmadık dini toporların işçenliği qadağın edilyar ve cidalandırlyar. Amerikanın Halkara Din Azatlığı Boyunca Komissiyasının soňky hasabatynda Türkmenistandan başga da aýratyn alady döredýän ýurt hükmünde Hytaý, Kuba, Eritreýa, Iran, Demokratik Koreýa, Pakistan, Russiýa we Täjikistan ýaly ýurtlar hem kesitlendi. Russiýanyň Kursk şäheri 15 aprelige çylýan gijanyň dowamında köp sanly dron hüjümine sezewar boldy. Bularyň netijesinde ýaşaýyş saýlaryna zeper etdi. Bir adam hilak boldy we soňky maglumatlara görä 9 adam yaralandy. Russiýanyň gorunyk ministrligi Kursk sewtiniň atmanynda 109 sany Ukrain dronunyň ýok edilendigini habar berdi. Yerli häkimetleriň maglumatyna görä 85 ýaşly bir aýal hilak bolupdyr. Köpe togly 3 ýaşly saýyna uly zeper ýetip, olarda ýangyn döräpdir. Ukraina bu hücum barada entek resmi beyanat bermedi. Kursk oblasty dowamly dron hücumlarına sezewar edilýär. Terhet ýaky tewitlerde entegim urus hereketleri gidýär. Ukrainanyň harbylary tarapyndan ýetir alynan 2 Hytaý raýaty 14 aprelde Kiýewde geçirilen metbuat ýygnagynyň dowamında ursa Russiýanyň tarapyna aldaw bilen çekilendiklerini aýtdy. Wan Guangjun Russiýada yaralanan eserlere rehabilitasiýa hyzmatlaryny bermek üçin iş teklip edilendigini, ýöne Russiýa baran badyny onuň sözlerine görä göni harby gullugy uradylandygyny aýtdy. Zhang Renbo bolsa Russiýa siýahatçy hükmünde gelendigini, soňra bu ýerde galyp işlemekçi bolandygyny aýtdy. Oňa gurulyşky işinde işlemek teklip edilipdir. Ýöne onuň öz sözlerine görä soňra ýagdaýlar çalt ütgäp we ol soňu bilen bolup geçen zatlara täsir edip bilmeýändir. Ýetir alynan Hytaýlylaryň ikisi hem Hytaý hökümeti bilen hiç gil baglanşyklarynyň ýokdugyny aýtdylar. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky 8 aprelde Ukrainanyň harbylarynyň Russiýanyň tarapynda urşa gatnaşýan 2 Hytaý raýatynyň ýetir alynandygyny mälim etdi. Ol bularyň diňe Russiýanyň elindäki Ukrainaly eserleri bilen çalşylyp bilinjekdigini aýtdy. Hytaýyň daşary işler ministrligi Pekiniň Ukrainadaky urşa gatnaşmak üçin harbylary iýbermändigini nykdady. 14 aprelde Amerikanyň demokrat kanun çykarjylary Wekiller palatasyna urustan soňky döwürde Ukrainanyň täzeden dikildilmegi üçin maliýe kömegini, yarag we harby enjamlary satyn almak üçin tiristleri we karzlary, seýle hem Russiýa garşy sanksiýalaryň giňildilmegini göz öňünde tutýan taslamany girdiler. Bu barada Reuters habar berýär. Ukrainanyň goldama kanuny ady bilen tanandylan bu taslama Reuters'ın ýazmagyna görä prezident Donald Trump'ın administrasiýasynyň Russiýa bilen ýarasy gazanmak finansyklarynyň arasynda Kongressde Ukrainanyň geljegi bardaky artýan aladalar görkezýär. Mundan 2 hepde öň iki partiýanyň senatorlary Russiýanyň urşy besetmek boýunça çynnaky gepleşiklerden ýüz öwürmek ýagdaýynda oňa garşy sanksiýalaryň girdilmegini göz öňünde tutýan kanun taslamasyny senata hüdürlediler. Ukrainanyň goldama kanununyň wekiller palatasyndaky geljegi respublikanlaryň köplügi bolmagy sebäpli häzirlikçe näbelli. Emma bu taslamanyň tarapdarlary onun kongresdaki gepleşiklere täsir edip, Ukrainanın goldovuna degişli iki partili kanun tatlamasının tayarlanılmağına yol açsaktığına inanýarlar.